Danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Nsemmilkom, jiena Antonella Grima, nilqakom għat-tielet u l-aħħar programm li jismu Atfal u għal-kbar. Palma tafu f'dan il-programm ma nkunx waħdi, miegħi għandi l-kollega tiegħi Maria Grima, kif ukoll il-Martina Cardona.
Ekku, jiena Martina Cardona, natikom merba għal-programm ieħor minn Lidaq Żbajda.
F'dan il-programm aħna se nqasmu xi siltiet magħkom għalikom it-tfal kif ukoll għall-udjenza aktar matura.
Nagħtu bidu għall-ewwel rokna tagħna, illum se naraw x'nafu dwar il-familja. Dwar il-familja. Hawn tfal li jgħixu mal-missieru l-om naturali tagħhom, tfal li jgħixu ma' ġenitur wieħed jew waħda, u oħrajn li jgħixu ma' qrab oħrajn tagħhom, jew ġenituri u tfal adottivi. Kulħadd għandu dritt li jgħix familja, imdawwar b'nies li jħobbuh u jixtiequlu l-ġid. Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti turi biċ-ċar li dritt tal-familja huwa wkoll wieħed mid-drittijiet li għandhom it-tfal u l-adolexxenti. Ambjent ta' sigurtà fil-familja huwa importanti biex il-personalità tagħna tiżviluppa b'mod b'saħħtu. Kulħadd għandu bżonn ambjent ta' paċi, imħabba, dinjità u rispett sabiex jipprepara t-triq għall-ħajja adulta. Huwa importanti li nqattgħu ħin mal-membri tal-familja tagħna. Fil-familja ma jeżistux biss l-istudju u l-logħob. Huwa importanti li niftħu qalbna mal-ġenituri tagħna jew ma' min jieħu ħsiebna. Nitolbu pariri jekk ikun hemm bżonn, kif ukoll nagħmlu attivitajiet flimkien. Dan kollu jgħin sabiex ikollna relazzjoni tajba u nħossuna parti mill-familja. Sfortunatament, mhux it-tfal u l-adolexxenti kollha jgawdu minn ambjent ta' familja. Jistgħu jinqalgħu xi sitwazzjonijiet fil-familja li fihom ikun taġit għal dawn it-tfal u l-adolexxenti jekk qattgħu xi żmien jgħixu l-bott mill-familja tagħhom. Permess tal-fostering dawn it-tfal u l-adolexxenti ikollhom iċ-ċans jgħixu ma' familja oħra, sakemm is-sitwazzjoni fil-familja naturali tagħhom titjieb u jerġgħu lura jgħixu mal-familjari tagħhom, jekk dan ikun ta' ġid għalihom. B'hekk ma jiġux imċaħda mid-dritt li jkollhom familja. Huwa importanti li nipprezzaw lill-familjari tagħna. Barra minn hekk għandna nifhmu u nappoġġjaw lil dawk sħabna li jinsabu għaddejjin minn xi problemi fil-familja tagħhom. Jekk ninvolvuhom u naċċettawhom fil-ħajja tagħna, inkunu qed nagħmlu persuna aktar ferħana u maħbuba. wara dik l-informazzjoni jotli se naddu minnu fiħat tini rokna tagħna. F'din ir-rokna Martina se taqralna storja żgħira. X'isema l-istorja li se taqralna llum?
Il-leġġenda tal-Anġlu Ċkejken.
Fidejk Martina.
Darba kien hemm fil-ġenna Anġlu Ċkejken ħafna ma ngħidu xejn dan kien ikun dejjem ferħan imma kien jixtieq li jagħmel xi ħaġa kbir kif kienu jagħmlu l-Arkanġli Gabriel u Rafael. Sa fl-aħħar bagħat għalih il-mulej Alla u qallu hawn din il-fera tad-dilja mur siprokna fit-tarf net tal-ġenna u ħawwilha hemm. Kollu ferħan l-Anġlu Ċkejken tar malajr lejn it-tarf net tal-ġenna. Sab rokna kennija u ħawel hemm dik il-fera tad-dilja. Il-ħamrija kienet kollha ramel u mhix fonda wisq imma hu qobda dak li qallu l-mulej Alla. Dam żmien twil ieħu ħsieba kien imur iġib l-ilma minn għadira. Ftit il-bogħod u jġor fil-qieħ ta' idejh biex jisaqqija. U meta x-xemx kienet tiżreġ qawwija, l-Anġlu Ċkejken kien għati lid-dilja tiegħu biġwejn ħaj. Bil-ftit il-ftit id-dilja kibret u magħha deher ukoll jiddendel anqud żgħir. Kemm feraħ l-Anġlu il-ħin kollu jgħod kemm il-għena fih. U kieku kien jixtieq anqud kbir u sabiħ u ħelu fit-toma għax tiegħu kien żgħir qiebas u xi ftit qares. Imma ma gergirx għax lill-mulej Alla rid jobdih sewwa u fuq kollox. Jum wieħed Alla reġa' sejjaħlu quddiemu. Meta wasal ħdejn it-tron u qallu. Fittex mur ġibdak il-qanqut għeneb li kiber fid-dilja tiegħek. Fl-Anġlu Ċkejken tar mill-ġdid lejn it-tarf net tal-ġenna. Qata' l-qanqut u reġa' lura minn fih. Dejn Alla kien iħossu mistħi u mbeżża minħabba li l-qanqut tiegħu kien żgħir wisq u ta' toma qarsa. L-Anġli l-oħra kollha kienu qed jistennew ġej u kif wasal il-mulej Alla newwillu l-kalċi kbir tad-deb. Qasar l-għeneb fih. Qallu Alla l-Anġlu Ċkejken qabad il-qanqut u beda jaqsar. L-għeneb waħda waħda niżel minnhom kemm xejn meraq li bil-kemm qata' qiegħ il-kalċi. Il-meraq kien skur u qares għall-aħħar. L-imsejken Anġlu ħass qalbu sewda u kien se jinfexxi kpi. Imma l-mulej Alla tbissimlu bil-ħlewwa u qallu Anġlu Ċkejken mur ħadan il-kalċi lill-ibni Ġesu issibu fid-dinja tal-bnedmin fil-ġnien taż-żabbuġ. Mur u qidhumx ma tasal għax ibni qed jistennik. U l-Anġlu Ċkejken tar minn fih lejn id-dinja sab lil-Ġesu u nawillu l-kalċi mimli bil-meraq tal-għeneb, il-meraq tal-għeneb tad-dilja tiegħu. U Ġesu xorbu sal-lanqas qatra.
Proset Martina, nispera li intom it-tfal ħabtu gost isimgħu din l-istorja. inħadġiċkom sabiex tibqgħu issegwuna, għax wara r-rokna li jmiss, għandna rok noħra għalikom it-tfal. Fir-rokna li jmiss se naqralkom il-leġġenda li ġġib l-isem il-Madonna tal-Ar. Sal-aħħar tas-seklu 15, il-kampanja il-barra mill-bliet tagħna kienet artammila. Kienet dejjem kollha żera u b'hekk Malta ma kienet qatt niqsam it-tamm. Ġara iżda li darba waqa' għaks kbir. Xita ma għamlitx u fir-raba ma kiber xejn, ħlief ħuxlief u għolliq. U waqa' l-ġuħ u bosta mardu u mietu. In-nies għalhekk beżet u min ma sabx jiekol ġabar ħwejġu u telaq lejn sqallija. X'nagħmlu aħna? Staqsa darba wieħed żagħżugħ lil sieħbu. Malta ħanina ma naqtgħux qalbna u jiġbu l-ieħor, il-Madonna tgħinna. U kull jum, jum wara l-ieħor ma kinux jgħidew imorru fl-għalqa, jasqu u jiżiru, frott timma ftit jew xejn. Darba waqt li kienu fuq is-swar sik taw imħasba, wieħed qal lil-ieħor. Ħabib, il-lejla d-dawl ta' qamar. Trid noħorġu għalfenek. Oġbu sieħbu dal-ħsieb u bla ma qal kelm oħra wieġbu. U żgur li rrid, l-imnar jgħaddiet u l-fenek jgħid il-barba issibu taħt il-ħadba. U hekk għamlu, dakinhar stess kif marru d-dar, irmaw ix-xbiek u l-qasab u qabel inżur ix-xemx telqu lejn in-nigret bin-nemes ġol-qafas. Kienet l-ewwel art. Ma kienx hemm xagħri aħjar għalfenek, il-klieb ix-xalaw kemm felħu jiġru u jxammu. Ma kienx hemm toqba li ma waqfux quddiemha jimbħu u jigirfu kemm jifilħu. Kull darba imma dat-timbih tagħhom kien jisfa fix-xejn. Tassew ferħa bla temma, għax kif dawk iż-żewġ tiħbieb kienu jitilqu, in-nemes ma kinux joħorġu mit-toqob, għajr firien u qniefet. Mhux biex xorti l-lejla għal li xjaħ fostom nil-sieħbu. Inħosni jatnejja, imma ma mhux lura d-dar l-lejla minn arżar mhux insajjar. U baqgħu sejrin hemm tal-virtu. Hawn il-bla teħreġ, reġa' qal ix-xieħ. Jekk ma niltaqgħux ma' boton hawn nistgħu inżarmaw u mmorru lura lejn id-dar. Dak il-ħin il-klieb reġgħu bdew jinbħu waħda f'waħda u jduru qishom tigri bla sabar. Sibniħ fl-aħħar, tenna x-xieħ. U malar nasab it-toqba u reħa n-nemes. Imma għadda l-ħin u aktar ma nebħu l-klieb, aktar dak iż-żewġ tiħbieb tilfu t-tama li se jmorru d-dar b'xi fenek f'idejhom. Għax mit-toqba laħraġ in-nemes u lanqas il-fenek. Inħossni għajjejt għal ix-xieħ imnikket, il-Madonna ma ridtx tismani d-darba u nxteħed fl-art jaħseb. Imbagħad kompla jgħid lil sieħbu. Int mur dur il-wilġa tal-girgenti u wara ibqa' sejjer fuq il-ġarf. Jiena noqgħod hawn nistennik ġo dan il-għar. U hekk għamlu, wieħed mara r-rasu naħħa u l-ieħor mara r-rasu naħħa l-oħra. X'ħin kien għoddu sebaħ il-kaċċatur ġi lura b'żewġ tifnik imdendla ma' qasba. Kif wasal ħdejn l-għar sejjaħ lil sieħbu u reġa' sejjaħlu u baqa' jsejjaħlu. Imma baqa' bla tweġiba u kellu jibqa' sejjer lejn id-dar. Dak żgur sifer u ħarab, qalulu xi ġrien, mhux kulħadd iżda kien ta' din il-fehma. Fost dawn il-ħabib tiegħu u baqa' ta' sikwiti mur flinħawi fejn kien ħalla lil sieħbu jgħajatlu. Darba waqt li kien qrib l-għar jilmħu ħiela ċumiexi lejh. Kemm ġejt lura malajr, qallu. Sieħbu lanqas ridt jemmen lill-għajnejh. Il-naħ 15-il xahar infittxuk, wieġbu, fejn kont? Flar, flart, dlonk wieġbu mibluħ, nitlob u ngħid lill-Madonna tgħinna. Imma għaliex, għaliex? Bdejt ngħidilha, imbagħad irqat, u x'ħin qomt ħdejja nara mara. Kienet liebsa l-abjad, u f'idejja tifel il-ġmil tiegħu. Wiċċa mdejjaq imma mbissem, ibaqgħet fejni timlini bit-tama. U tgħidli, ma nħallikomx, ħadd mu sejbat il-ġuħ. Dak il-ħin smajt lilek is-sejjaħ li oħrixt biex ma nħallikx tistenna. L-aħbar ġiet ma' Malta bħal leħħa ta' berqam u bosta terqu lejn l-ar u talbu bil-ħerqam. U hekk baqgħet tagħmel nisna sal-lum tmur fl-ar u titlob għax hemm fin-niket sabet il-faraġġ bħal kaċċatur li ma qatax qalbu jitlob il-Madonna li semetu. Wara dik l-aġenda ser ngħaddu għar-rok noħra ta' tfal. Din id-darba Marija se taqralna storja oħra ħelwa li ġġib l-isem
Żewġ Mwienet tal-Kafè. Wieħed raġel mill-belt mar qatta erba jiem fir-raħal. Ġurnata waħda mar fil-ħanut tal-kafè li kien nismu il-ħanut tal-bib. U staqsa lil-sidu kif kien sejjer in-negozju. Tal-ħanut wieġbu. Ħażin kemm jista' jkun. In-nies m'għandhomx jiġu hawn biex jixorbu imma qegħdin imorru f'ħanut il-ġdid li fetaħ mill-lux. Wisftin triq min jaf lala ux kulħat jaf li l-kafeti u jittjeb min dak tal-ħanut liħor jek ma tuħu xarik għallu liħor jien naf nejlikala għajdli wieġbu sit tal-ħanut tam li pjaċi li nibqaw nafulek omru kollu Mela ħalli nejlek ċaw rotond, għallu l-belti, il-kafe tal-ħanut il-ġdid mhux tajjeb daqs tiegħek u dan in-nies jafu, iżda il-kikri tiegħu huma ndafa, il-kafe tiegħek min-naħa l-oħra u tajjeb ħafna imma l-kikri huma maħmuġin u imxelfin, il-kafe jista' jkun tajjeb kemm trid. Inti zdaħat muġej għawn biex jixrob minn kikri maħmuġa, mela iftaħ ajnejk. Aħsel l-kikri u żommhom dejja minn daf. Aħsel sew l-art u ġibat leq. Naddaf ukoll it-twieqi u l-mwejja żommhom irranġat u sbieħ. Imbagħad tara li l-parroċjani jerġgħu jiġu fil-ħanut tiegħek. U l-bej tijak jikber aktar mill-li għad kien tobsor. Ekka mill-sit il-ħanut tal-ħbib. Nadda fil-borom u l-istanjanti il-kikri u t-tazzi ħasal l-artu il-ħġiex ta' twieqi. U f'kemm illi ngħidlek ma baqgħax tidher trab waħda teba waħda fil-ħanut. Meta n-nistar raħal semmaw b'dan, reġaw b'dew imorru fil-ħanut tal-ħbib biex jixorbu l-kafe tajja minn kikri notfa. Ġieli kien hemm tant nies illi sit il-ħanut bil-kemm seta' jilħaq magħhom. Qed taraw kemm tiswa l-indafa kienu mbagħad it-tenni ta' sikwit l-uliedu. L-indafa ġabitilna li ħulena waqt il-ħmien kien għoddu eridna.
Proset tassew, storja ħelwa u interessanti. Nispera li jintom it-tfal ħadtu gost isimgħu din il-ħrafa u issa ngħaddi għall-aħħar rokna li għandi preparata għalikom. Din ir-rokna żgula se tinteressa u tqajjem nostalġija fost dawk li jeġu fi żminijiet imgħoddija. U llum se nitkellmu dwar il-bejjieħ tal-ħalib. ħalib beda jinbih fil-kartuna u fil-fliskun għal-ħabta tal-1939 u fil-bottijiet tal-landa bejn iż-żewġ gwerer. Qabel il-ħalib dejjem kien jinbih dritt mill-moża jew mill-baqra. In-nies tal-kampanja u bost oħrajn li jgħixu fl-irħula kellhom il-bejjem. Għalhekk il-ħalib kienu jeħduh mill-annimali tagħhom stess. Kien hemm ukoll uħud li t-trabi jagħtuhom dritt mill-moża. Saħansitra kien hemm min għallem li l-moża toqgħod fl-art u jqabdulha t-tarbija magħha biex tieħu l-ħalib bħal gidi. Imma din il-ħaġa ma kienet iġenika xejn. Fil-bliet u l-irħula kbar, fejn in-nies ma kellhomx il-bejjem tagħhom għall-ħalib, kienu jsibu jixtru l-ħalib fil-għodu u wara nofsinhar. Meta tal-ħalib kien jiġi mir-raħal tiegħu biftit mod idur mat-toroq. Minn barra li kien jgħajjad ħalib, ħalib, biex in-nies ikunu jafu li wasal, kienu kollu żanżara qampina żgħira imdendla mal-ħannieqa ta' għonq waħda jew aktar mill-mos. Fi żmien ir-randan, meta ma kienx jiswa l-ħalib kien jgħajjad tal-abja tawn biex ma jsemmix il-kelma ħalib. Il-mara tad-dar kienet toħroġ fil-bib b'xi bieqja tal-fuħħar. Aktar tard bdew jużaw tazzi u kikri tal-ħġieġ u taċ-ċaquf jew xi botta l-enamel jekk mhux xilanda vojta tal-konserva biex tixtri l-ħalib. Sikwit kienet twissieh biex ma jaħlibx bis-saħħa għax titla aktar rawa milli ħalib. Tal-ħalib kien jiġbed il-moża mill-ħannieqa jew kurdun tonqa. Jitbaxxa warajja, ipoġġi l-bott fl-art taħt il-moża u jibda jaħleb. Kien jitħalla xi solt jew tnejn. Il-mos u n-naċ kienu qishom biċċem il-familja ta' sidhom li kien jieħu ħsiebhom u joħroġhom jiraw fil-widien u x-xari. Xi drabi sit il-mos kellu s-superstizzjoni li jwaħdilhom farka xema tal-gandlora ma' widintom bit-tama li jiskansom mill-lawġ. Il-ħalib tal-moża kien sikwit iġib mart mill-mikrobu tal-bruċellożi li kien iġib id-den irqiq. Ħafna mis-suldati Ingliżi li kienu Malta u jixorbu l-ħalib tal-moża kienu jimirdu wkoll. U dan ġie li l-awtoritajiet tas-saħħa jinvestigaw minn fejn tiġi l-marda. Dan id-deni kienu jgħidulu Maltese fever jew Mediterranean fever. Meta nstab ninġej dan il-mikrobu, bdew joħorġu liġijiet biex il-ħalib jitgħalla sewwa qabel ma jinxtorob. Fl-aħħar liġijiet oħra ordnaw li l-ħalib m'għandux aktar jinbih dritt mill-moża fit-toroq, imma għandu jiġi miġbur kollu f'post wieħed fejn jiġi molli jew ippasturizzat.
Wasalna fit-tmim din is-sensiela tal-programm għal din l-iskeda.
Nisper li s-siltiet li kellna lilkom f'dawn il-programmi sibtuhom ta' interess.
Aħna nerġgħu nkunu magħkom fl-iskeda tal-festa b'sensiela ġdida tal-programmi.
U sama nerġgħu nkunu magħkom.
Jiena Martina,
jiena Maria
u jiena Antonella.
Insemmulkom.